Глава 10. Тогаш Ровоам отиде во Сихем, зашто во Сихем дојдоа сите израелци за да го зацарат. Штом го чутоа Јеровоам синот Наватов, кој беше во Египет каде беше побегнал пред царот Соломон, се врати од Египет, зашто беа испратиле по него и го повикале. Кога дојдоа Јеровоам и сиот Израелев собир, па му рекоа на Ровоама: «Твојот татко ни наметна тешко бреме. Сега ти олеснини ги тешката служба на својот татко и тешкото бреме што го сложи на нас, па ќе ти служиме». Тој им одговори: «По три дни дојдете пак кај мене». И народот си отиде. Тогаш царот Ровоам се посоветува со старците, кои му служа на неговиот татко Соломон додека беше жив, и ги праша: «Што советувате да му одговорам на овој народ?» А тие му одговорија: «Ако ги исполниш барањата на тие луѓе, ако им бидеш благонаклонет и ако им одговориш со убави зборови, тие ќе ти бидат слуги секогаш». Но тој го отфрли советот што му го дадоа старците и се посоветува со помладите, кои порастеа со него и му беа во служба. Ги праша: «Што советувате да му одговорам на овој народ кој ми рече: „Олесни ни го бремето што ни го наметна твојот татко“?» Младите кои беа порасле со него му одговорија: «На народот кој ти рече: „Твојот татко ни наметна бреме, а ти ја олесни ни го“, одговори му вака: „Мојот мал прст е подебел од бедрата на мојот татко. И така, мојот татко ви наметна тешко бреме, а јас ќе го зголемам вашето бреме. Мојот татко ве казнуваше со камшици, а јас ќе ве бијам со камшици, со железни штипци». На третиот ден дојдоа Јеровоам и сиот народ кај Ровоам, зашто царот им беше наредил: «Вратете се кај мене на третиот ден». Царот им одговори остро, отфрлајки го советот на постарите, одговори по советот на младите: «Мојот татко ви го отежна вашето бреме, а јас уште ќе придадам врз него. Мојот татко ве шибаше со камшици, а јас ќе ве шибам со камшици, со железни штипци». И така царот не сакаше да го послуша народот, зашто Бог среди така, за да се исполни словото што му го кажа преку силомјанецот Ахи на Наватовиот син Јеровоам. Кога израелците видоа дека царот се прави дека не слуша, народот му одговори: «Каков дел имаме ние со Давида? Ние немаме наследство со Јесеевиот син. Во шаторите Израелу. Сега Давиде, грижи се за својот дом». И сиот Израел си отиде под своите шатори. Ровоам завладеа само над Израелевите синови, кои живееја по јудејските градови. Потоа царот Ровоам го испратиа Дорама, настојателот за данок, но израелците го окаменуваа и тој умре. А царот Ровоам брзо се качи во колата, та избега во Јерусалим. Така Израел се оддели од Давидовиот дом се до денес.